Gambar 18. Daud sareng Batseba. Dina hiji dinten wanci asar gugah leleson Daud unggah ka loteng karaton. Nuju leleumpangan di loteng anjeunna bet ningali awewe nuju ibak meni geulis pisan. Nami awewe eta teh Batseba. Anjeunna teh bojona Uria. Ari Uria teh nyaeta tentara na Daud. Di waktos eta, Uria nuju perang ngalawan musuh-musuh Israel. Lajeng, Daud ngintunkeun serat ka pamingpin pasukanna. Anjeunna marentahkeun ka pamingpin pasukanna, supados Uria diteundeun dipanghareupna jeung dipanggerotna. Ku jalaran kitu, Uria tiwas dinu peperangan. Lajeng Daud nyandak Batseba janten bojona nyalira. Namung naon anu parantos dipidamel ku Daud, eta teh ngajalheutan manah pangeran. Kujalaran kitu, putra cikal Daud sareng Batseba oge maot. Atuh Daud oge, nyuhunkeun supados Allah ngahampunten kanu kajahatan anu parantos dipilampah ku anjeunna.